Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tiempo para información local de Pontevedra en Mediodía COPE. Un saludo de José Jardón. Seguimos falando de lingua galega, pero neste caso ímonos centrar no cinema para falar do filme As Neves, unha película en lingua galega dirixida por Sonia Méndez, que onte estivo en Pontevedra con parte dos actores para manter un coloquio co público que viu este primeiro traballo da directora viguesa. Sonia, moi boa tarde, que tal estás?
Hola, que tal, boa tarde.
Que tal estes primeiros días desde a estrea das Neves? Satisfeitos?
Bueno, pois Galicia está respondendo moi ben, a película está gustando moito, pero queremos que a xente siga animándose a ir ao cine, que siga o boca a orella e aguantar máis nos cinemas de Galicia. Uh-huh. Entón, estamos contentas, pero queremos que siga a xente indo.
Para a persoa ou as persoas que nos estean escoitando e non teñan oído falar das Neves, cal é a sinopse ou argumento deste filme en galego?
Bueno, é un drama psicológico, con tintes de thriller, es decir, non un thriller puramente, ¿no? Que isto é importante tamén decilo. Entón, o que van a topar é que, bueno, pois nunha festa de entroido uns rapaces que viven nunha vila remota, que é un trasunto un pouco da Fonsagrada, unha vila de montaña, bueno, pois consumen unhas setas alucinosas e na súa día seguinte unha das rapazas non aparece, hai un vídeo rulando por aí tamén, e a partir de aí o que facemos é seguir, bueno, pois as emocións, as dúdas, os medos dos protagonistas da película, o seu esmoce, a súa mellor amiga, e o que estamos facendo é facer un pouco, bueno, pois un estudo da adolescencia, ¿no? Na que todos pasamos. Tamén decirles que o primeiro retrato da xeración Z de adolescentes galegos que se fixo no audiovisual ata agora.
Vou facer un pequeno inciso para persoas que non saiban que a xeración Z son os nacidos entre timo vas porque claro, algunha persoa pode xa perderse.
Bueno,
quedou co termo de millennial. Os baby boomers.
Claro, somos rapaces de agora, vale.
Sí, sí, no xa.
Quero decir que non había ningún retrato así da adolescencia de rapaces galegos, no audiovisual.
Sí, máis contemporáneo, claro.
Que é un filme que está feito para eles, pero tamén para pais, nais, xente maior, o sea, xente de outras idades, e moitos targets, de feito estamos tendo nos cines, é unha cosa moi chula, porque estamos tendo nos cines públicos de todo tipo. Incluso pues, xente que ven despois ven cos fillos, rapaces que veñen en pandillas sós, xente pois de edade bastante adulta que tamén lle encanta, decir, temos un pouco como de todo.
E este filme As Neves exhíbese en varios cinemas das vilas galegas, non? Bueno, das cidades, neste caso das principais.
Sí, no, están as principais, pero estamos en moitos sitios
tamén
máis,
en vilas máis pequenas, non?
Sí, tamén están vilas máis pequenas. Agora mesmo non teño aquí o listado, pero sí que lle digo
simplemente con unha procura en internet, sí. xa busca.
Sí, mira, en Coruña están nos cantones de Marinera, pero tamén está na Estrada, na Rúa, nas Pontes, en Caldas.
Ah, sí, entón vexo que moitos puntos de Galicia.
Sí. E se non está, pues que pregunten por ela.
E próximamente probablemente estará tamén algunha plataforma ou non hai previsión.
Sí, estará, pero polo momento non podo plataformas porque o que queremos é que a xente vaya.
Sí, claro, claro.
A plataforma
claro.
É o seguinte paso, así que sí estará nunha plataforma, pero de momento estamos nos cinemas de Galicia, queremos que a xente, ou gustaríanos moito que a xente se arrimase ao cine, que é moi distinto a vivir a experiencia cinematográfica, ver o filme en pantalla grande, con ese son. Creo que o merecen os rapaces do filme, son todos noveis, están estupendos. Eu creo que vale moito a pena ir a ver esta película, verdade, no cine. E vivir, o sea, solamente vamos a ter esta oportunidade de verla no cine, creo que é un fito que mola vivir.
Pois Sonia Méndez, directora de As Neves, graciñas por me atender e que vaya todo moi ben con este filme.
Perfecto, moitas grazas.
E cambiamos totalmente de tema porque a Asociación Enedia, que loita polos dereitos das persoas con diabetes, anunciou que en moi poucos días presentará un estudo pioneiro sobre os hábitos saudables na poboación infantil e juvenil con diabetes tipo 1. María José Rego, presidenta da Enedia Galicia. Que tal estás? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Contanos en que vai consistir este estudo pioneiro sobre hábitos saudables que quides presentar dentro de non moito, vindeiro día 12, aquí na cidade de Pontevedra.
Bueno, pues este estudio, bueno, Freud non da la colaboración con los distintos colegios profesionales, porque, bueno, desde ANEVIA, ¿no?, que trabajamos con, bueno, pues con mucha gente con diabetes tipo 1, sí que vemos pues mucha falta de información, ¿no?, sobre este colectivo. Entonces, hablando con los distintos colegios, tuvimos varias jornadas con ellos, entonces, bueno, pues hubo una propuesta de hacer un pequeño estudio de cómo estaba este colectivo, ¿no? Y ahí salieron cosas muy interesantes. Claro, en colaboración con colegios de nutricionistas, con colegio de psicólogos y con colegio de licenciados en educación física y deportiva. Entonces, falamos de esas tres áreas. Bueno, la parte de, digamos, de diabetes pura y dura, ¿no?, la parte sanitaria, pero también la parte, digamos, de atención psicológica, la parte de nutrición y la parte de deporte, ¿no? Entonces, ahí salieron conclusiones que creo que son importantes, ¿no? En primer lugar, cómo se sienten ellos, ¿no?, cómo se sienten estos rapaces y sus cuidadores, ¿no? Y la verdad es que, claro, la nota de atención que se recibe, pues está en una media de un 5, ¿no?, un aprobado raspado, tanto en los ámbitos de vida xerais, como en los colegios, como en los clubes deportivos, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que trabajar para que esa nota, digamos, pues medre un poco, ¿no? Entonces, sí que se destacan, bueno, pues, cómo son los hábitos de vida saludables en respecto a nutrición, a deporte. Y bueno, pues atopamos con datos un poco curiosos, ¿no?
Y, por exemplo, con respecto aos menús que se dan nas escolas, non sei se están suficientemente adaptados para as necesidades nutricionais das persoas que teñen diabetes, porque igual parte desa mala nota tamén ten que ver con iso.
A ver, o problema aí non é, porque, bueno, entre comillas, os menús son saudables, non? Os que están nas escolas, pero tamén falta moita atención e moita preparación, entonces, dependendo moito da zona, por exemplo, Pontevedra non é a máxima, os rapaces normalmente non comen nos comedores escolares, porque non hai ninguén que se encargue da súa atención no comedor. Un rapaz con diabetes tipo 1 pode comer de todo, pero hai que, digamos, pesar esa comida previamente, e hai que asegurarse de que ese rapaz come todo, porque ti vas a poñer a insulina para cubrir esa comida. E pode haber un problema si non come todo ou si non se lle pon a insulina correspondiente. Entonces, aí donde falla a nota, digamos, non é no contenido do menú, sino na responsabilidade de alguén que se faga cargo de que ese neno pois se poña a insulina que se ten que poñer e que se asegure de que se come todo, non? Entonces, aí, digamos, que, claro, a atención é moi mellorable. Aí onde estamos nos incidindo, tanto nas formacións ao profesorado como tamén a colaboración cos comedores escolares para que, bueno, pues, se entenda que se necesita. Sí. Non se necesita un menú especial, se necesita un pouco de atención extra.
Estas conclusións deste estudo que xa está finalizado, que ides presentar o vindeiro día 12, onde se producirá, estará aberta a todo o mundo ou...
Sí, estará aberta a todo o mundo e queremos incidir sobre todo pues que tanto desde educación, ¿no?, o sea, os docentes, como todos os colaboradores dos comedores, como a xente que traballa en clubes deportivos, profesores de educación física, es decir, nutricionistas tamén, es decir, que todos os que estamos implicados neste cuidado destes rapaces podamos estar presentes. Y bueno, invitar a todo el mundo porque...
¿Dónde será? ¿Dónde será concretamente?
Pues vaya a ser en la Diputación de Pontevedra.
Ah, en la Diputación, a sede en Montero Río.
De Pontevedra, sí. Entonces, bueno, un edificio administrativo. Entonces, bueno, agarramos, bueno, poder ahí resolver pues muchas dudas de dos asistentes, ¿no? Porque una cosa es explicarlo, pero también hay que saber cómo trabajarlo.
María José Rego, presidenta de ANEDIA Galicia, graciñas por me atender e que vaya todo moi ben ese próximo día 12.
Gracias a vos. Un saudiño. Summer has come and passed, the innocent can never last.
Y así nos ponemos prácticamente en las 2 de la tarde, pero ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Like my father's come to pass, 20 years has gone so fast. Wake me up.